Понеже се надяваме да се срещнем с нашия Бог и в тази наша среща с Него да се доближи малко повече до Него, Той да се доближи до нас и да промени, да оформи нашите характери. Петък вечер, как наричаме часа, в който се събираме на богослужение? Молитвен час. И не само тогава, имаме молитвен час и в сряда след обед. Случва се така, че много хора пренебрегват молитвения час в петък вечер. И в началото избрах да говоря за това, понеже ако говоря на хората в петък вечер, те са редовни, те нямат проблеми с това. Но повече случаи сме свикнали да гледаме наистина малко с пренебрежение по отношение часа в петък вечер. Разбира се, причините могат да бъдат най-различни за нашето неприсъствие тук. Една от тях може да бъде, ми работя до късно, не мога да се прибира на време, не мога да се подготвя за събота, не мога да дойда тук. Или пък, за мен това не е толкова важно, там, че се събират 4-5 души, в петък вечер събират се повече. Не е толкова необходимо за моето духовно израстване или развитие. За мен е достатъчно, аз мога и вкъщи да се моля, и с още някой. Не е необходимо петък вечер да идвам на молитвен час. Но основания или пък неоснования за нашето отсъствие винаги можем да намерим, но бих искал тази сутрин да ви запозная с една история, която се развива по времето на един молитвен час. И история, в която наистина виждаме важността на молитвения час и най-вече виждаме, че по време на молитвен час стават чудеса. Тази история е записана в книгата Деяния на апостолите. Трета глава, ще прочета от 1 до 9 стих. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9-я час, часа на молитвата, някои носеха един човек, кут с порождение. Слагаха го всеки ден при така наречените красиви врати на храма да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. Той като видя Петър и Йоан, които щяха да влязат в храма, замоли да му се даде милостиня. А Петър заедно с Йоан се взрява в него и каза: «Погледни ни!» А той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър каза: «Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назарянина стани и ходи!» И като го хвана за дясната ръка, го вдигна. И в същия миг краката и глезенето му добиха сила. И той като скочи, изправи се и проходи. И влезе с тях в храма, като ходеше и скачеше и славеше Бога. И целият народ го видя да ходи и да слави Бога. И го познаха, че беше същия, който седеше за милостиня при красивите врати на храма. И се изпълниха с почуда и удивление за това, което беше станало с него. Първи и втори стих. Петър и Йоан отиват в храма в часа на молитвата. Кога е този час? В 3, наше време, в 3, след обед. Когато Божия народ, виждаме от тази история, че когато Божия народ се събирал да се моли, Петър и Йоан също имат нужда от какво? От това да присъстват там. А можем да не го разглеждаме като нужда. Но въпреки това, даже и да нямат нужда, те са там. Петър и Йоан са там. Благословенията идват или Божия народ получава благословения, когато се събира за молитва. Ако ти не си там, ти само можеш да изгубиш. Няма как да спечелиш. Интересното е, че още някой е там, освен Петър и Йоан на този молитвен час. Кой? един от основните участници в тази история. Моля? Лука не знае, може да е бил, може да не е бил там, но още някой, който е записан. И обикновенно ние използваме подобни оправдания и казваме, о, не мога, далече, трудно е, имам гости, имам болен човек, или аз съм болен, има ли трябва да отида някъде другаде, или трябва да свърши нещо друго, не мога. Но кой още е там? По време на молитвения час. Сака Куция. Куция и той е там, по рождение. Колко интересно. На молитвения час и човека, който не може сам да отиде, и ние прочетохме, че е имало други хора, които са го занесли, за да получи той някаква милостиня. Молитвените часове не са някаква по-късна практика. Те не са практика, която пастора се опитва да въведе в църквата, или която адвентната църква се опитала да въведе в своя живот като църква. Но виждаме, че още в началото са съществували такива часове за молитва, когато Божия народ се е събирал, за да се моли. Груповите молитви са началната точка, основният елемент в разпространението на християнството от първи век. Затова четем и в 2 глава на Деяния апостолите, 1 и 2 стих, 4 глава, 24 стих, 31 стих, 12 глава, 12 до 17 стих. Виждаме как груповата молитва присъства в живота, и то присъства много дейно в живота на първата църква. Но не само в живота на първата църква. Можете ли да дадете примери за групови молитви и в Стария Завет? Не непременно, когато целият Божи народ се е събрал за молитва, но когато група хора се събрали или се събирали по-точно за молитва. Примери. Стария Завет. Спомните ли си за живота на Естир и в книгата Естир? Пише ли, записан, даден ли е пример за групова молитва, когато Естир и нейните приятелки, тези момичета, които е придружавали, какво правили? Се събирали заедно и се молили пост и молитва. Друг пример, Данаил и неговите приятели в Данаил 2 глава. Когато царя, вавилонския цар, иска да унищожи всички мъдреци, халдейски там вражари и така нататък, какво правят Данаил и неговите приятели? Събират се заедно, групово, за молитва. Такъв призив е отправен и към Божия народ. И отправен много, на много места, и в Стария, и в Новия Завет. Бих искал да прочета само две места. Книгата Софония, 2 глава, 1 до 3 стих. Изпитайте себе си, да, изпитайте народе безсрамни, преди указът да влезе в сила. Денят преминава като плява. Преди да ви сполети лютия гняв Господен, преди да ви постигне денят на гнева Господен, преди да дойде всичко това, казва Бог чрез този пророк, какво правете? Търсете Господа, всички кротки на земята, които изпълнявате волята му, търсете правда, търсете кротост, дано бъдете покрити в деня на гнева Господен. Бог се обръща към народа си и казва, търсете, търсете мен. Не поединично, но като народ, като цяло, търсете мен. За същата идея за търсенето на Бог се среща и в Йов 2 глава от 15 до 17 стих. Да търсим Бог, но не индивидуално, а групово, заедно. Молитвената група е съществена част от ефикасното евангелизиране или мисиониране. Тя е искрата, можем да кажем, която запалва горивото. Към нас е отправен един смел призив от страна на Божиите свидетели, от страна на пророците, от страна на Божиите служители, от страна на самия Бог, чрез тях, какво да правим в този свят? Да мисионираме, да евангелизираме, да споделяме нашата вяра, нашите убеждения с хората около нас, хора, които погиват от няма незнание, които не познават този Бог и спасението, което Той предлага, даже не знаят и възкресението, което Той предлага и дава, и то дава с широка ръка на всеки един, който го желая и иска да следва този Бог. Но за да се случи това, е необходимо какво? Необходима е груповата молитва или молитвената група, в която Божия народ се събира заедно. Един друг, членовете на Божия народ започват да изпитват себе си, да видят дали има все още пречки, грехове, които застават между тях и самия Бог. И тези пречки и тези грехове да бъдат премахнати и те да се посветят изцяло на Бог. И едва тогава Бог какво прави? Когато Божия народ е изпитал себе си, когато Божия народ иска с цялото сърце, като едно цяло да му служи, да действа, да работи за него, тогава Бог вижда и излива своята благодат и милост, и евангелизирането и мисионирането имат успех. Но да се върнем към нашия основен текст. От 3 до 6, 3 до 6 стих, 3 глава. Той като видя Петър и Йоан, които щяха да влязат в храма, замоли да му се даде милостиня. А Петър заедно с Йоан се взря в него и каза, погледни ни. И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър каза, сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. Колко често и ние сме като точно този куц човек. Просим милостиня. Просим да получим нещо, а не искаме и не желаем истинско изцеление. Или пък от друга страна, може би сме получили толкова много обещания, които не са се изпълнили от страна на хората около нас, че даже и не просим. Даже понякога, като че сме готови да загърбим спасението, да загърбим изцелението от греха за няколко сигурни, монети, които биха ни дали. Там пред този храм, и вижте какъв, не знам дали е правилно това, което ще кажа, антагонизъм. Пред коя врата? Как е наречена вратата? Красивата врата. Стои отчаянието на човечеството, стои човека, който носи белезите от греха в този свят. Стои един какъв? Един куц човек. Човек, който не може сам да се придвижва. Хората са го носили там. И този човек е куц по рождение. Той никога не е ходил, никога не е скачал, никога не е бягал. Той не познава тези неща, само ги е виждал. Какви противоположности? Пред красивата врата на Божия храм стои един куц човек по рождение. Но стои там по времето, по кое време? По времето на молитвата. И именно тогава той е можел да се разбере с тези, които са го водили, да го вземат по-рано и да каже... Часа на молитвата, те хората идват да се молят, не идват тук да ми обръщат на мен внимание. Какъв е смисълът да стоя 3 часа, 3 часа след обед в Палестина? Едва ли е имало някой да стои с чадър или с нещо отгоре му, за да го предпазва? Може и да е имало нещо, което да го предпазва от слънцето, но е било страшно, страшно горещо. Но той е там. Той е там. И среща, понеже е там, среща двама души. Двама души ли среща само? Моля? Часа за молитвата само Петър и Йоан ли отиват в храма да се молят? Ами всички от тези хора, които са влезли вътре, той среща безброй много хора. Някои му дават нещо, други не. Но среща двама души, които, вижте, не притежават онова, което той иска от тях. Всички останали са имали от онова, което той искал. Някои от тях са му дали, други са го запазили за себе си. но среща двама души в часа на молитвата, които нямат онова, което той иска. Не могат да му дадат, нямат. И Петър казва: това, което искаш, сребро и злато, нямам. И интересното е, че не са ми необходими. Казва Петър. Той на теб, с други думи, не са ти необходими сребро и злато. Ти имаш нужда от нещо съвсем различно. Имаш нужда от какво? Имаш нужда от изцеление. Автентичният християнин винаги ще има нещо, което ще желае, което ще може да сподели с другите. Даже и тогава, когато няма нищо в своя джоб. Даже и тогава, когато нямаш никакви средства и никакви пари. Щом познаваш Христос, винаги ще има какво да споделиш. И това е като че ли най-ефикасното евангелизиране или мисиониране. Да споделиш тогава, когато нямаш. Но да споделиш онзи, когото имаш. В този свят сме склонни всичко да го измерваме с какво? С пари, богатство, злато. Интересното е, че в небесното царство се върви по най-ценните неща в този свят. Върви се по, какъв ще бъде там асфалта? Златен. Много по-качествено злато от това, което е днес. Автентичното християнство или богатството на автентичното християнство се измерва не в пари, а в готовността, в желанието да споделиш с другите материалните блага, благословенията, които имаш, даже и тогава, когато нямаш нищо. Даже и тогава, когато ги нямаш. И ще кажете, това възможно ли е? Нямаш ги, а можеш да ги споделяш. Петър казва в 6 стих: сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това е заглавието на темата ни, каквото имам. Какво е имал Петър? Какво е притежавал Петър? Каквото имам. Вижте, когато казва каквото имам, Петър не казва: ще споделя с тебе част от всичко това, което имам. То е малко, но ще дам само 10% или това, което на теб би ти вършало работа. Не, Петър не казва това. Петър казва, че каквото имам, с други думи, всичко това, което аз имам. Какво има Петър? Какво имаме ние? Петър е готов да сподели всичко. Той е готов да даде и единственото, което има. И така се мисионира, така се евангелизира. Какво правим ние обаче? Как мислим ние? Как разсъждаваме ние? Ние казваме: ако имахме... Да, имаме тук в Габрово хубава църква като сграда. Но да беше малко по... Къде? Да беше малко по в центъра. Тук не минават хора, толкова е отдалечено. Да беше малко по в центъра, може би даже малко по-красива, някои да си мислят. Или пък пастора да говореше малко по теми, които по-ни интересуват, или да си беше оправил малко езика, изразните средства, или пък старейшината да изеждаше и да излизаше по-малко по, или самата църква да бе организирана по-добре, или пък дякона, или дяконесата, или църковния, или салонния служител, да си вършеше и той работата малко по-добре. Тогава наистина бих какво? Бих поканил някой на тази църква да дойде и да види и да разбере в какво вярвам аз. Но толкова ми е неудобно от това, което имам и срещам аз в църквата. Ако имам, казваме понякога, ако имах кола, бих взимал какво? Бих взимал със себе си, когато отивам на църква, и онези, които не могат да дойдат, понеже са трудно подвижни, нямат средства, нямат пари за автобус, или Безработни сме и казваме, ех, ако имах работа да можех да си плащам транспорта, би ходил на църква. Но нямам работа, не мога да си плащам транспорта, не мога да отида. Или пък, ех, ако имах семейство, което да е вярващо, бихме могли в нашия дом какво да правим? Да каним и други хора, да им говорим за Христос. Но понеже нямам, не мога да го направя. Много често ние средоточаваме върху това, което нямаме. И казваме, понеже нямаме, не мога. Но Петър казва, каквото имам. Ти искаш от мен сребро, злато, пари, аз нямам. Но каквото имам, вижте, Петър не казва, не мога да ти помогна, не мога нищо да направя за теб. Но казва, каквото имам, това, което имам, ще ти дам. Много често казваме, ех, ако имах. Но за Петър това не е проблем. Петър не казва, ех, сега ако имах един талант злато, 30-36 кг злато, бих ти ги дал. Но, много лесно даваме неща, които нямаме. И много лесно правим неща, пак които не е невъзможно да направим, понеже няма как да ги направим. И много трудно правим нещата, които са в нашата сила и способности и знания да правим. За Петър казахме, това не е проблем. Той не се замисля. Той не казва, ако имах някакво лекарско образование, ако бях завършил някъде в някакъв университет, виж, ако... но не съм. Петър не казва, виж, не съм доктор, не съм лекар, не ти знам историята на болестта. И затова не мога да ти помогна. Виждам, че твоята нужда не е непременно да получиш пари, а изцеление. Не. Петър казва, каквото имам. Петър дава и използва това, което има. Ние прекалено често си правим планове за нещата, които нямаме и какво бихме направили, ако ги имаме. Каква работа бихме извършили, ако имахме или притежавахме тези неща или възможности. Петър дава това, което има. Бог те призовава да споделяш нещата, които имаш, а не нещата, които нямаш. Ти ги нямаш. Петър споделя, да се върнем към нашия текст, пет, може да намерите повече, пет благословения с куция човек. Първо, дава му възможност да гледа на живота по друг начин. Какво му казва? Като го хвана за дясната ръка и го вдигна. Извинете, преди това, 6 стих, край на 6 стих. Но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи. Дава се възможност на този кут човек да гледа на живота по съвсем различен начин. До този момент той как го е виждал? Как е виждал живота? Там в пръха. Той кут човек не може да върви, нямало инвалидни колички, със сигурност са го слагали някъде на високо, където отгоре да гледа на света, на хората. Той е бил там някъде долу, в низините, в пръха, в мръсотията. И оттам е виждал света, оттам е забелязал всичко. Така си изграждал неговия светоглед. Но в този момент настъпва промяна. Стани, погледни този свят по различен начин от друг ъгъл и гледай на този свят като вече какъв? Ходещ човек. Възможностите са изведнъж стават много по-различни, много по-разнообразни, много по-големи. Стани и ходи. Това са били думи, които този човек никога не е чувал, понеже той се е родил куц. И никой, надявам се, не се е подигравал с него и да казва, стани и ходи, да се посмее малко, понеже са знаели, че няма да се случи. За първи път този човек чува тези думи по сериозен начин. Друго интересно нещо, което забелязваме е, че Петър не казва, стани, ходи и ела след мен. Стани, ходи, ела, влез в храма да се помолим. Не постъпва по този начин. Но това, което Петър споделя с този болен човек, Той го прави по един неангажиращ начин. Така че изцеления да не се чувства с нещо задължен, понеже някой друг му е помогнал. Много често, когато правим някакво добро, ние го правим по такъв начин, че другия какво? Да се чувства длъжен, поне да дойде на църква, поне да види, да чуе, да по някакъв начин да разбере. Но Петър казва, стани и ходи. Оставя във възможностите на човека да реши какво, накъде? Накъде да тръгне? Кое беше първото нещо, което получава куция човек или първото благословение? Ново разбиране за живота. Разбиране от гледна точка на един ходещ човек. Другото нещо, второто нещо, изпълва душата му с вяра и надежда за едно по-добро бъдеще. Вече може да ходи, вече може да върви. Няма нужда от това да бъде носен. Бъдещето вече тотално за този човек се променя. До този момент той е бил носен, до този момент на него са му носили храна, са му носили други неща, носили са му вода, той е бил зависим от другите хора. И винаги е чакал и е купнеял някой да му обърне внимание или да обърне внимание някаква негова нужда, за да я задоволи. Но от този момент нататък бъдещето за този човек е вече съвсем различно. Изпълва душата, казахме на този човек, с вяра и надежда за по-добро бъдеще. Трето, в името на Исус Христос Назарянина стани и ходи. Не ги подреждам по важност. Да? Третото нещо или третото благословение, което Петър дава на този човек е, че го свърза с кого? С Исус Христос, с Спасителя, с Изкупителя на човечеството. Този с когото може би този човек, предполагам, това е предположение, е тръпнал да се срещне. Може би всеки път, когато са го неговите приятели или познати са го водили на онази красива порта и той е стоял там и чакал милостиня, колко ли пъти е стоял и чакал с надеждата, че ще мине кой? Исус Христос и ще го изцели. Всеки ден, може би, от момента, когато е чул за нещата, които е вършил Христос, той е живял с тази надежда и с това очакване, че Христос ще мине и ще го изцели. И в този момент Петър какво прави? Го свързва именно с Исус Христос. Четвърто. Помага му да стои на собствените си крака. За първи път в живота си този човек се изправя и ходи. За първи път. Много е важно и ние, когато помагаме на хората, да го правим по начин, по който ще им помогне какво? Да стоят на собствените си крака. Не ние постоянно да ходим и да ги подпираме, но да стоят на собствените си крака. Това е валидно не само когато даваме или помагаме с нещо материално, но и тогава, когато запознаваме хората с нашата вяра и с нашите убеждения, да го правим по начин, по който ще им помогне те да стоят във вярата на собствените си крака, а не да бъдат зависими от някакъв пастор, ръководител или някакъв професор или учител, но да стоят във вярата и в убежденията си в Исус Христос на собствените си крака. И петото, последно благословение. След като този човек чува с тези думи стани и ходи, какво прави? Скочи, изправи се, проходи, вижте, все действия. Човек е тръпнял и очаквал да, какво да прави? Не само да стане и да ходи, а какво да прави? Какво е гледал той толкова често, че се случва около него и че най-често го правят децата, а той не може. Скочи, изправи се, проходи. Той е радостен, той е въодушевен, може да прави толкова много неща и толкова много неща можем да правим ние и в същото време даже не забелязваме, че можем да ги правим и сме благословени с тях. Скочи, изправи се и проходи. Петото благословение ходеше и славеше Бог. Този човек става последовател на Исус Христос, който го слави за това, че е изцелен. Въпреки че, вижте, той е и в този момент този човек е беден ли е? Един от най-бедните. Зависело е от този момент от милостинята. Няма образование, няма работа, не познава толкова много неща, не разбира толкова много неща, винаги е бил зависим от хората и в този момент от определен аспект Петър му отнема какво е единственото средство за прехрана, ако погледнем от този ъгъл нещата. Този човек е беден, без образование, без възможности, като че ли за нас, за неговото бъдеще. И има един чиф дрехи, без собствен дом мож, какъв дом би имал той? Сигурно са го слагали някъде. Няма собствена фирма или някакво предприятие, той е безработен. А всички ние имаме и домове, имаме дрехи, имаме работа, имаме средства, някои нямат работа, но въпреки това не са останали без хляб и вода. И въпреки това, въпреки тази бедност и състояние, в което се намира този човек, какво прави той? Скача и се радва. Ходеше и славеше Бог. Къде е нашето славене на нашия Бог за това, което не забелязваме, че имаме? Това е наистина, братя и сестри, може би не най-важното, но едно от важните благословения. Да виждаш нещата, с които Бог те благославя. И да бъдеш благодарен. Да бъдеш благодарен за това, с което Бог те е заобградил и ти е дал. Въпреки, че може би си беден. Въпреки, че може би имаш само тези дрехи на гърба си. Да бъдеш благодарен и да славиш своя Бог. Не прави ли така Исус Христос с нас? Дава ни какво? Когато ние се запознаем с Него. Когато започнем да ходим с Него, не ни ли дава и то едно ново виждане? Един нов поглед на този живот. Променя цялата ценност на система, която до момента сме си изградили. И изгражда наново, друга. Получаваме едно ново разбиране за живота. Първо. Второ, дава ни вяра и надежда за по-добро. За по-добро бъдеще. Докато грехът до този момент ни е държал сковани там, свързани с тази земя, парализирани, просеци. Исус Христос ни учи какво? Да вървим, да ходим, да бъдем изправени, да стоим на собствените си крака, да живеем. Трето, дава ни възможност, казах, да стъпим на собствените си крака. Четвърто, свързва ни със себе си. Казва ни, че на Него дължим всичко. И наистина на Него дължим всичко. И пето, изкарва от нас какво? Благодарност за благословенията, с които ни е заобградил, които ни е дал. И вижте, брата и сестри, бъдете сега много внимателни. Всичко това се случва, знаете ли кога? В часът на молитва. Когато Божия народ се събира да се моли. Когато аз не съм там, никога не дейте мисли, че печелите нещо. Имаме само какво да губим. Всичко това се случва в часа на молитвата. Тогава, когато Божия народ се събира да се моли, тогава наистина стават чудеса. Какво си готов да дадеш ти? Петър дава каквото имам, казва той. А ти, ако желаеш един скован, парализиран от греха човек, да влезе в Божия дом и да слави Бог и да му благодари, то давай онова, което имаш. Но преди това осигури се, че имаш Христос в себе си. Амин.